بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bugundan boshlab inshaalloh har shanba imom azam mazhablarida yozilgan fiqhiy matn Tuhfatul Muluk ismli kitobni sharhini o'zbekchasiga sharhlab borishga harakat qilamiz. Ya'ni Shayx Homid har dushanba shomdan keyin Tuhfatul Mulkdan arabchasiga sharhlayaptilar. Arabchadan ozmoz xabar bor birodarlar bo'lsa, o'sha arabcha darsda qatnashinglar. Chunki arabcha darsda qatnashsanglar, yaxshi tushunmasanglar ham qayta-qayta o'tiravergandan keyin odam yaxshi tushunadigan bo'lib ketadi. U dushanba kungi darsi, keyin biz 3-4 kun o'tib mana shanba kuni o'zbekchasini o'tamiz. Harfma harf tarjima emas, umumiy darsi tarjimasi bo'ladi, ya'ni bitta-bitta eshitib, keyin tarjima qilmaymiz. Umumiy mavzu tarjima qilib beriladi. Tuhfatul Muluk. Tuhfatul Muluk nima degani? Podshohlar sovg'asi degani o'zi. Bu kitob sarlohasi Tuhfatul Muluk Hanafi mazhabda yozilgan fiqhi kitob, lekin sarlohasi xuddi siyosiy masalaga o'xshaydi. Podshohlar sovg'asi edi. Lekin qo'rqmanglar, bunchalik siyosiy emas. Qadimdagi podshohlarimiz hammasi, deyarli hammalari, ko'pchiliklari islom ilmlaridan xabardor bo'lishgan. Va hatto ba'zi podshohlar kitob ham yozadigan darajada ilmli bo'lgan. Bu kishi o'sha umuman olganda podshohlar nomidan sovg'a qilinishga arziydigan qimmatbaho sovg'a demoqchilar, ya'ni podshohlar ahamiyat berish kerak bo'lgan mavzular. Podshohlar ahamiyat berib nima qiladi? Xalqiga tarqatadi, xalqiga o'rgatadi deb bir ajoyib sarlavha bu, ya'ni bu muallif rahimahullohni zakovatlilaridan va hikmatlaridan keyin xuddiki bu bilan musulmonlarning rahbarlariga ham bir dars, bir tarbiya bo'lsinki, mana shu narsa, mana shunga o'xshagan muhim ilmni olib xalqqa o'rgatsin, tarqatsin deb bir ishora qilyaptilar. Tuhfatul Muluk kitobi Imom Azam mazhablarida yozilgan fiqhi kitoblardan. Bu kitobni Shayx Homid o'sha dars boshida aytganlaridek Hanafi mazhabda yozilgan eng yengil iboralar bilan, yengil uslubda yozilgan sharh. Ulamolar qadimdan, ya'ni bir necha yuz yillardan beri shu kitobni qayta-qayta dars berib kelishadi shogirdlariga. Yengilligi uchun boshlang'ich talabalarga juda qulay kitob shu. Bu bitta xususiyat. Yana bitta xususiyati asosiy mavzularni o'z ichiga olgan. Ya'ni muallif boshida aytganlaridek, hozir o'qiymiz. 10 ta kitob o'z ichiga olgan. Tuhfatul Muluk matni 10 ta kitob o'z ichiga olgan. 10 ta kitobni o'sha fiqh kitoblari ichidagi, fiqh mavzularining ichidagi eng muhim mavzular shu 10 ta kitob. O'shani o'z ichiga olgan. Ammo boshqa ilmiy matnlar 2 qism. Ba'zilari masalan faqat ibodat qismi bilan cheklangan. Nurul Izoh Hanafi mazhabda yozilgan, lekin faqat ibodat qismi. Namoz, ya'ni tahorat, namoz, zakot, roza, haj faqat, ya'ni bu bo'lsa, bu kitob Nurul Izohga o'xshagan yengilku, lekin kengroq. 10 ta kitob, nafaqat kitobul ibodat, qismul ibodat emas, faqat boshqa muomalatlar ham kirgan. Qismul muomalatlardan ham eng asosiylarini o'z ichiga olgan. A boshqa matnlarga qarasangiz, masalan Hidoya yoki bo'lmasam Muxtasarul Quduri yoki Kanzud Daqoiq yoki boshqa ilmiy fiqhi Hanafi mazhabda yozilgan matnlarga qarasangiz, to'g'ri, kengroq yozilgan bu kitobdan-ku, ammo lekin qiyinroq uslubda yozilgan. Bu yengilroq uslubda yozilgan. O'shaning uchun shu kitobni tanlangan. Keyin bu kitobni keng miqyosda chop qilinishi birinchi marta bizni diyorlarimizda, biz taraflarda chop qilingan ekan. Birinchi marta, ya'ni hatto Arabiston diyorlarida ham emas, o'zi arabcha yozilgan, qadimda Arabiston diyorlarida ko'p dars berilgan. Lekin qadimda endi o'zlari ustozdan eshitib qo'llari bilan yozib olishardi yoki kitob olib turib ko'chirib olishardi. Ammo lekin bosmaxonadan birinchi marta chiqishi Qozonda chiqilgan. Tatariston Qozon. Tatariston poytaxti Qozon shahrida 1895 yil milodiy yilda chop qilingan ekan. Muallif rahimahulloh, bu kishi qisqacha aytsak, Zayniddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abdul Qodir Ar-Razi mashhur Hanafi ulamolardan birlari 7-asrda hijriy sana bilan 7-asrda o'tgan ekanlar. Kitobga kirishaveramiz. Muallif rahimahulloh aytibdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salamun ala ibadihillazina istofa. Bismillahirrohmanirrohimda boshlashlik sunnat hadislarda ta'kidlangan va Qur'on Karim ham boshi bismillahirrohmanirrohim bilan boshlangan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham podshohlarga va boshqa islomga da'vat qilinish uchun ma'lum bir shaxslarga xat yozganlarida boshidan bismillah deb boshlardilar. Bismillah bilan boshlanmagan ish barakasiz bo'ladi degan ma'noda hadislar bor. Alhamdulillah deb boshlash, bismillahni aytgandan keyin alhamdulillah deyishlik ham sunnat, chunki Qur'on Karimda bismillahir rohmanir rohim, keyin nima? Alhamdulillahi robbil alamin. Keyin payg'ambarlarga salovat aytayaptilar va salom aytayaptilar va salamun ala ibadihi allazina istofa. Payg'ambarlarga salovat aytishlik ham sunnat. قال رحمه الله هذا مختصر في علم الفقه هذا من ابو مختصر في علم الفقه فقه المدى مختصر يعني قسقچا yozilgan kitob jama'tuhu li ba'd ikhwani ba'z bir birodarlarimga shu kitobni jam qilib yozib berdim deyaptilar ba'zi birodarlarimga qanaqa birodarlar ikhwani fid din dindagi islom dinidagi bir-birimiz bilan islom dinida birodar bo'lgan birodarlarimiz, ya'ni Alloh uchun do'stlashgan, islom dinida birlashgan aka-ukalarimizga yozib berdim. Bi qadri ma wasi'ahu waqtuhu. Ba'zi bir nusxalarda bi qadri ma wasi'ahu waqti. Vaqtim yetganicha. Waqtuhu desa, ya'ni muallifning vaqti yetganicha qisqartirib shu kitobni yozdim deyaptilar. Waqtasartu fihi ala 10 kutub. Bu kitobda, bu matnda 10 kitob bilan kifoyalandim, deyaptilar. Hiya ahammu kutubil fiqh. Mana shu 10 kitob fiqh kitoblarining eng muhimlaridir. Wa ahaqquha bit-taqdim. Taqdim, ya'ni boshqa mavzulardan oldinga qo'yishga eng haqliroqdir. Boshqa mavzulardan ko'ra yaxshiroq e'tibor berish uchun, ko'proq e'tibor berish uchun eng haqli bo'lgan mavzu shu 10 kitob, deyaptilar. 10 kitob, ya'ni bitta kitob ichida 10 kitob. Kitob deganda o'zi arab tilida lug'aviy tarjima qiladigan bo'lsangiz, kitob degani jamlangan, majmu bir narsa, bir to'plam degan ma'noda. Bir to'plam degan. Ya'ni arab tilida masalan nafaqat shu kitob, biz kitob deganda kitob tushunamiz, lekin kitob kaf ta ba 3 harf ka ta ba, ya'ni shu 3 harfdan tashkil topgan shundan ishtiqoq qilingan ya'ni o'zaklari boshqa sohalarda ham ishlatiladi. Masalan katiba. Katiba degani askarlar degan. Armiya, lashkarlar. Nimaga? Chunki bitta askarlar to'planib bir jamoa bo'lsa, bir qancha askarlardan tashkil topgan bir jamoa askarlarni katiba degan nom bilan nomlanadi arab tilida. Ya'ni jamlangan, to'plangan degan ma'noni bildiradi, demak. Nimaga endi kitobni kitob, ya'ni to'plangan deyiladi? Chunki bu kitob ichida harflar to'planib kalimalar bo'ladi, kalimalar to'planib jumlalar bo'ladi, jumlalar to'planib bir katta mavzu to'planadi. Keyin bu kitob ichida bir qancha taqsimotlar bo'ladi. Bu kitob ichida bir qancha taqsimotlar bo'ladi. Katta-katta sarlavhalar ostida o'sha sarlavhaga taalluqli mavzular to'planadi. Masalan, tahorat kitobi deyilganda shu tahoratga taalluqli bo'lgan hamma masalalarni, ilmiy ahkomlarni to'plab turib shu tahorat kitobi ichida yoziladi. Endi shu kitobi tahora dedik-a, masalan shu kitobi tahorani ichida keyin bir qancha boblarga bo'linadi. Ya'ni ha, kitob bu kattaroq doira. Buning ichida kichkina-kichkina doiralar bor, ular bob deb bo'lib chiqiladi, boblar. Har bir katta bir sarlohon ostidagi taqsimotlar ham, boblar ham o'sha katta sarlohaga taalluqli bo'lishi kerak. Masalan, kitobi tahora deb turib, tahorat kitobi deb turib ichida ro'za tutish ahkomlarini yozsangiz bu tartibsizlik bo'lib qoladi. Kitobi tahora deganingizdan keyin o'sha tahorat bobiga, tahorat kitobiga taalluqli bo'lgan boblarni to'playsiz. Keyin har bir bob olib turib ichiga qarasangiz, uni ham ichida yana taqsimotlar fasl deyiladi u. Kichkinaroq bir-biriga taalluqli bo'lgan mavzularni, kichkinaroq mavzularni ashu fasl ichiga tiqiladi. Va hokazo taqsimlanadi. Endi ilmiy taqsimlar bular. Ilmiy taqsimlash. Toyib. Keyin aytayaptilarki, kitobu tahora va sala va zaka va savm va haj va jihad. Va sayd ma'a zabaih va karohiya va faroid va kasb ma'a adab yoki ma'a adab. Ya'ni mana shu 10 ta kitob. Shu demak, mana shu Tuhfatul Muluk kitobida 10 ta kitob bor ichida. Fiqhi masalalarga taalluqli 10 ta kitob bor. Birinchisi tahorat kitobi, ikkinchisi namoz, uchinchisi zakot kitobi. Zakot masalalariga taalluqli alohida bo'lim kitobi zaka. To'rtinchisi roza, as-savm, kitobi savm. Beshinchi kitob kitobul haj. Oltinchisi kitobul jihad, jihad kitobi. Yettinchisi ovlash bilan zabaih, ya'ni so'yilgan hayvonlar ahkomi, hayvonlar so'yish ahkomi. Bular hammasi ovlash bilan bitta kitob hisoblanadi. 7-inchisi. 8-inchisi karohiya, ya'ni makruh narsalar haqida. 9-inchisi, ya'ni bu alohida bir karohiya, ya'ni shu makruh, harom narsalarni hammasini bitta joyga to'plab turib, ya'ni xuddiki sizga yengillik qilib beryaptilar. O'z boshqa joylarda ham bu narsa harom, bu narsa joiz deb mana yuqoridagi masalalardan aytiladi. Lekin alohida yana yengillashtirib karohiya degan kitob ichida shunga alohida e'tibor berganlar. 8-inchisi, 9-inchisi faroiz. Faroiz ilmi. Faroiz ilmi nima? Meros ilmi. Vafot qilgan odamni moli qanday taqsimlanishi bu alohida fan, alohida ilm. Bu juda ham ahamiyatli bo'lganligi uchun Alloh taolo o'z boshqalarga tashlab qo'ymasdan, ya'ni rasuliga ham bermasdan, rasuli o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqsimotlarini xabar qilsalar ham bo'lardi, lekin Alloh taolo o'zi alohida ahamiyat berib faroiz ilmini asosiy ahkomlarini Qur'oni Karimda bayon qilib qo'ygan. Qur'oni Karimda bayon qilib qo'ygan faroiz ilmini asosiy qismlarini. Ya'ni bu ahamiyati, faroiz ilmining ahamiyati kattaligidan. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda ham bayon qilganlar ko'p. Bu ahamiyatini ham ko'p ta'kidlaganlar, hatto aytganlarki, faroiz ilmiga odamlar e'tibor bermay qo'yganligi shunday davrlar keladi. Birinchi o'rinda faroiz ilmini tashlab yuborishadi odamlar degan ma'noda hadislar kelgan. Wal kasbi ma'al adab. 10-inchi kitob kasb, ya'ni mehnat qilib, pul topib ishlash, harakat qilish haqida, ma'al adab, odoblar haqida, kasb qilish ahkomlari bilan umuman umumiy odoblar, yeb ichish odoblari, kiyim kiyish odoblari va hokazo, kirdi yurish odoblari, odamlar bilan muomala qilish odoblari va hokazo, hammasi alohida bitta kitob. Nafa'uhullohu bih. Mana shu kitob bilan Alloh taolo shu kitobni yozgan odamga manfaatlar bersin. Shu kitobni manfaatli qilsin yozgan odamga, deyaptilar. Birinchi o'rinda, ya'ni va shu kitobni o'qigan odamlarga ham. Va ja'alahu sababan li taraqqihi ila a'la maratibi sa'adati al-akhirah. Va bu kitobni Alloh taolo shu muallifni oxirat baxtu saodatlarning martabalarini eng oliysiga ko'tarilishiga sabab qilsin, dedilar. Bu muqaddimalar. Endi asosiy mavzuga kiryaptilar. Qala rahimahulloh kitobu tahora. Tahorat kitobi, dedilar. Endi bu yerda ulamolarni taqsimotlari haqida kichkina bir ma'lumot, ilm. Fiqh ilmi ulamolar qanday tartiblashadi va nima uchun degan sarlavha ostida qisqacha ilm. Nima uchun ulamolar fiqhni mana shunday tartiblar bilan tartiblashadi? Birinchidan, fiqh degani nima degani? Fiqh degani lug'aviy tarjimasi anglash, tushunish degani. Shariatda esa al-fiqh bu shariat ilmi. Shariat ilmi umuman bu ikki qismga bo'linadi. Ikki qismga. Al-fiqhul akbar, al-fiqhul asghar. Eng katta fiqh degani tavhid ilmi, aqida ilmi. Ikkinchi qism al-fiqhul asghar deyiladi. Fiqhul ahkam al-amaliyya. Yoki fiqhul ahkam al-shar'iyya. Shariat ahkomlarini amaliy, shar'iy ahkomlarini fiqh. namoz, zakot, ro'za va hokazo. Muomalalarga kelsangiz, muomalalarda oldi sotdi, uylanish, taloq qilish, ijara yoki bo'lmasam meros ilmi va hokazo, hammasi bular muomalat qismiga kiradi. Ya'ni demak, birinchi umumiy qism aqida desak, ikkinchisi fiqhul asg'ar ham ikki qismga bo'linadi. İki kısım gibi bunlar. Fikhul asgar iki kısım gibi bunlar. Kısmul ibadat ve kısmul muamalat. İbadetler kısmı ve muamalatlar kısmı. İbadetler kısmı degen de Allah Ta'ala'nın hak hukukuna taalluklu meseleler kirtiladi. Birinci önünde namaz. Şehadet kelimesi nemeye kirtilmegen fikh kitablarga? Çünkü şehadet kelimesi bu fikhul akbar. Akide ilmi bu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şehadet İslam rükunlarının birincisi. İslam rükunlarının birincisi, en kattası nima? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu akide ilmi. Akide ilmi, yani al-fiqhul akbar, en katta fiqh. Al-fiqhul asgar, yani yani bu taqs asgar deganda kichkina deb pastga urish emas, bu faqat nisbatan yani. O'zi bu masalan namoz o'qimagan odamni kofir ham degan ulamolar bor-ku masalan. Namozning ahamiyati juda ham buyuk, shak shubhasiz. Lekin yani odamlarga tushuntirish osonroq bo'lish uchun ulamolar shuni taqsimlashadi. Demak, ibodat qismida namoz, zakot, roza, haj va shunga taalluqli ba'zi bir masalalar. Qismul muomalatda juda ko'p edi. Muomalalar, kitobul buyu, oldi sotdi kitobi, kitobul nikoh, nikoh kitobi, kitobul taloq, kitobul mavaris yoki kitobul faroiz deb nomlanadi ba'zida. Va hokazo. Kitobul ijara juda ko'p kitoblar bor. Bular qismul muomalat deb turib umumiy taqsimlanadi bir qism. Endi nima uchun ulamolar doimo birinchi o'rinda qismul ibodatdan boshlashadi? Qismul muomalatdan boshlashmaydi. Qaysi fiqhiy kitobni ochib qarasangiz, birinchi o'rinda tahorat, namoz, zakot shular bayon qilinadi. Oldi sotdi masalalari, nikoh masalalari bayon qilinmaydi birinchi o'rinda. Ibodatlar bayon qilinadi. Nimaga? Chunki Allohning huquqi eng katta huquq. Allohning huquqini ado etmagan odam kofir bo'lib qoladi. Eng asosiy, eng birinchi o'rinda o'rganish kerak bo'lgan, amal qilish kerak bo'lgan masala Allohning haq huquqlari bo'lganligi uchun shuni birinchi o'rgatiladi. Birinchi ta'lim beriladi. Endi kitobul ibodat, qismul ibodatga kelsak, birinchi o'rinda nima turadi? Namoz turadi. Namoz o'rgatilishi kerak. Lekin nima uchun namozdan boshlashmaydi? Nima uchun namozdan boshlashmaydi? Kitobus solah birinchi o'qitilmaydi. Kitobut tahora, tahoratdan boshlashadi. Chunki namoz o'qishdan oldin tahorat qilish kerak. Tahorat bo'lmasa, namoz namoz bo'lmaydi. Tahorat, o'shaning uchun tahoratni o'rgatishadi birinchi o'rinda. Tahorat ahkomlarini bayon qilishadi. O'shaning uchun namozdan oldin o'rgatishadi. Bu degani u kitob tahorat qilish eng birinchi o'rinda turadigan narsa emas, namoz birinchi o'rinda turadi. Lekin namozchi namozni qanday bayon ado etish kerak? Tahorat bilan ado etish kerak. Shuning uchun oldin tahorat o'rganib oling deyiladi. Endi tahorat kitobiga kelamiz. Tahorat kitobining birinchi bobi nima? Birinchi bobi nimadan boshlanadi? Suvdan boshlanadi. Suvdan. Aqsam ya deb ana muallif rahimahulloh suvning qismlari, suvning turlari. Suvning turlarida suvdan boshlayaptilar. Nimaga? Chunki tahoratni eng asosiy asbobi suv. Suv bo'lmasa tahorat bo'lmaydi. Tayammum endi zarurat uchun faqat. Birinchi o'rinda suv turadi. O'shaning uchun suvni ahkomlarini o'rganishimiz kerak. Tahorat qilishdan oldin suv toza suvmi bu? Qanaqa suv bu? Qanday ishlatishimiz kerak? Va hokazo. Najosatli ahkomlarini o'rganishimiz kerak. Najosatga aralashtirib qo'ymasligimiz kerak. Va hokazo. Shu ulamolarning bu haligi fiqhlaridan tushunchalar, Alloh bergan ilmlari chuqurligidan shunday bir ajoyib tartiblab qo'yishgan. Hikmatli tartib. Hadis kitoblariga qarasangiz mana shunday. Hadis, masalan, Sahih Buxoriyga kelsangiz ham shunday fiqhiy tartibda, ya'ni hayron qoladiganingiz, butun islom ulamolari deyarli bir xil tartibda yozishadi kitoblarni, vaholanki bir-birlarining kitoblarini ko'rmagan, bir-birlaridan ko'chirishmagan ular. Ko'chirmachilik yo'q ularda. Ko'chirmachilik bo'lmasa ham deyarli tartiblar bir xil. Ba'zi bir taqsimotlarda farq qiladi. lekin o'sha ilmlari chuqur ilm, hikmatlari buyuk hikmat, Alloh bergan ilmi, hikmatlari, fiqhlari chuqurligi uchun mana shunday hikmatli tartib bilan tartiblashgan. Tahorat kitobi. Tahorat nima? Tahorat degani lug'aviy tarjimasi nazofat, poklik, poklik. Tahoratlanish. Nimadan poklanish kerak? Ikkita narsadan. Ikkita narsa kerak. Kitob tahorat deganda asosiy narsa ikkita narsaga bo'linadi. Asosiy umuman ikkita narsadan poklanishlik ahamiyatini o'tiladi ahkomlarini. Birinchisi minal hadaf at-tahoratu minal hadaf. Tahoratni buzadigan hadaf degani, ya'ni tahoratni buzadigan narsa degani. Bu hukmiy narsa. Shariat hukm chiqargan, tahoratni buzadi deb hukm chiqargan narsalar. O'zi vaholanki ko'zga ko'rinmaydigan bo'lsa ham, ko'zga ko'rinmaydigan bo'lsa ham, lekin o'sha tahorat buzadi degan narsalardan tahorat qilish. O'sha narsa bo'lsa, tahoratingiz buziladi, o'sha narsadan keyin tahorat qilishingiz kerak bo'ladi. Shu narsadan poklanishlik, hadasdan poklanishlik. Ikkinchi qismi minal xabas, najosat, xabas, najosatdan poklanish. Shariat bu najas deb hukm chiqargan narsalardan poklanasiz. Bu ko'zga ko'rinadigan narsalar. Najosat ko'zga ko'rinadigan yoki hidlanadigan yoki ta'mi bor bo'lgan najosat narsalar, hissiy, ya'ni mahsus, seziladigan narsalar. Insonni sezgi organlari deb qo'shadi-yu. Sezgi organlar nechta? 5ta edi, adashmasam, 5ta. Ko'riladi yoki eshitiladi yoki hidlanadi yoki ushlanadi. Yana nima? Yoki ta'mini bilinadi. Shu narsalarga taalluqli, shu narsalar bilan bilinadigan najosatlardan poklanish. Al-hadath wal-khabath. Buni arabcha ta'birlarini yodlab olinglar. Hali so'raymiz. Chunki o'zbekcha boyitilmas arab tiliga o'xshagan jamchalik. Birinchidan, ikkinchidan arab cha lafzlar shariatda alohida ma'nosi e'tiborga olinadi. Ya'ni lug'aviy jihatdan tashqari shar'iy e'tibori bor, shar'iy ma'nolari bor. Masalan, namoz deganda salah deganda lug'aviy ma'nosi o'zi aslida duo degan, lekin salah as-salah deilganda u duo emas, u noma'lum bir suratda bajariladigan, ma'lum bir ahkomlar bilan bayon qilinadigan ibodatda tushuniladi. O'shaning uchun shar'iy lafzlarni yodlash ahamiyati juda katta. Demak, kitobut tahora deilganda shu ikkita narsadan, hadaf ko'zi ko'rinmaydigan bo'lsa ham tahoratni buzadigan deb hukm chiqarilgan hukmiy tahoratni buzadigan narsalardan poklanish, ikkinchisi najosat, xabath, najosat narsalardan poklanish. Najosatdan poklanishlik masalasida niyat shart emasligini aytib o'tsak, akramakumulloh, masalan, bir joyga siydik to'kilib ketdi. Siydik tiydi bir joyga. Endi u joyiga masalan deylik yomg'ir tushib, o'zidan o'zi yuvilib ketdi u joy. Yomg'ir tushib, yomg'ir suvlari yuvib tashadi. Hech kim u najosat tekkan joyi bu yerga najosat tekkan dedi, shu niyatkardan buguzoram, shu najosat yo'qotaman deb niyat qilmadi hech kim. O'zidan o'zi yo'qolib ketdi. Niyat shart emas. O'sha najosat yo'qoldimi bo'ldi. O'sha joy pok hisoblanadi. Yoki kiyimingizga. Kiyimingizga najosat tekkandi, bir kishi bilmasdan kiyimingizni yuvib qo'ydi. Qarasiz, toza bo'lib qopti kiyimingiz. Endi men niyat qilmagandim uni tozalashni deb boshqatdan yuvish shart emas. Shuna kiyib ketib namoz o'qiyverasiz o'sha kiyimda. Ammo lekin najosat emas, lekin tahorati buzadigan narsalar, hukmiy narsalardan poklanishlik uchun niyat aksar ulamolar shart qilishgan. Qala al-muallif rahimahulloh al-ma'u thalathata aqsam. Suv 3 qismga bo'linadi. Tahirun tahurun. Suv o'zi pok va boshqa narsani ham poklaydi degan ma'noda lug'aviy tarjimasi. O'zi toza suv va tahorat qilishga ham arziydigan suv. Tahorat qilish ham joiz bo'lgan suv. Bu birinchi eng oliy darajadagi suv shu. Tahur, al-ma'u tahur. O'zi ham toza, tahorat qilishga ham yaraydi. Tahorat qilish deganda biz qo'l tahorat emas, hatto g'usulni ham hisobga olamiz doim. Shuni e'tiborga olinglar. Tahorat qilish deganda arab tilida At-tahhur yoki tahorat deb kitob tahora deganda tahorat ham kiradi, qo'l tahorat. Biz tahorat deganda kichkina g'usulni g'usulda alohida taqsimlashadi o'zbekchada. Arab tilida unday emas. Qo'l tahoratni tahorat deyishmaydi. Qo'l tahoratni alohida nomi vudu. Vudu deyiladi. Arab tilida tahora deilganda vuduga ham aytiladi, g'usulga ham aytiladi. Demak, tahorat qiluvchi, tahoratga ishlatsa bo'ladigan suv tahur deyiladi. Tahoratga ishlatsa bo'ladi deganimizda faqat vuduga emas, ya'ni g'usulga ham demoqchimiz. Buni sifati qanday bo'ladi? Tahorat qilsa bo'ladigan suv, tahur suvini bu birinchi qism. Oldingi qismdan aytib olaylik mayli qisqacha. Tahur bo'lgan, tahorat qilsa bo'ladigan suv, ikkinchi qismi nima? Tohir. Tahorat tohir degani ya'ni tahoratli degani emas. Pok degani faqat. Lug'aviy ma'nodagi tohir. Pok suv. Toza suv. Ichsa bo'ladigan suv, lekin tahorat qilib bo'lmaydi. Ichsa bo'ladigan suv, lekin tahorat qilib bo'lmaydi. Tahorat qilib bo'lmasligi uni najosligi uchun emas, balki ma'lum bir shartlar amalga oshmaganligi uchun. Hozir aytamiz uni qanaqa shartlar bo'lishini. O'sha shartlar amalga oshmaganligi uchun u tahur hisoblanmaydi. Tohir hisoblanadi. Uchinchi qismi u najas suv. Demak, birinchisi tahur, tahorat qilishga tahorat qilishga yaraydigan, tahorat qilish joiz bo'lgan suv. Ikkinchi qismi tohir, pok suv, toza suv, lekin tahorat qilish mumkin emas. Uchinchisi najas suv. Endi buni sharhiga o'tamiz. Ya'ni qanday bilamiz? Oldimizda bitta suv turibdi. Bu tohurmi, tohirmi, najasmi? Qanday bilamiz? Buni ilmi bor, yani tafsiloti bor. Hamma o'zicha, bu toza suv ekan, tahoratga ishlatsa bo'laveradi, hukm chiqarishga haqqi yo'q. U ilmiy ahkomlarini o'rganish kerak. Tohur suvning sifati quyidagicha. Ya'ni tahorat qilish joiz bo'lgan suvning sifati quyidagicha. الماء الباقي على اوصاف خلقته deb aytamiz. الماء الباقي على اوصاف خلقته qanday yaratilgan bo'lsa, o'shanday sifatlari bilan turgan suv. Alloh taolo bu suvni qanday yaratgan bo'lsa, unga hech qanday o'zgartirish kiritilmagan bo'lsa, o'sha holatda turgan bo'lsa, o'sha suv tahur bo'ladi. Xoh u suv sho'r bo'lsin, dengiz suvlariga o'xshagan. Alloh taolo dengiz suvlarini sho'r qilib yaratdi. Xoh chuchuk, shirin suv bo'lsin, yomg'ir suviga o'xshagan. Xoh hidlanib qolgan suv bo'lsin, quduqdan bir quduqqa olasiz, yer tagidan suv chiqsa, achchiq suv bo'ladi ba'zida yoki hidlanib qolgan bo'ladi ko'p turib qolganligidan. Lekin toza suv umuman olganda, suv toza. Sizni tabiatingiz ko'tarmasa ham achchiq suv ekan, u hidlanib qopti desiz ham, lekin Alloh qanday yaratgan bo'lsa o'shanday holat turibdi. Bu suv bilan tahorat qilsa bo'laveradi. Bu tahur. Va minhuma yaqturu minal karm. Karm degani arab tilida uzum degan ma'noda keladi. O'zi asli uzum inab deyilish kerak. Karm degan oti ham bor u, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda qaytarganlar bunday deb nomlashdan. Uzumni karim deb nomlamanglar. Karim bu mu'min bandani sifati degan ma'noda hadislar kelgan. Ammo lekin ba'zi bir fuqaholar shu lafzni iste'mol qilishadi. Uzumdan oqqan, uzumdan tomchilagan suv ham tahur suv qismiga kiradi deb ta'kidlab o'tyaptilar. Lekin Sheyx Xomid sharhda aytdilarki, jumhur ulamolar, hatto Hanafi mazhab ulamolari ham bu kishini fikrlariga qarshi. Bu kishi Abu Yusuf rahmatullohi alayhining fikrlarini olganlar. Abu Yusuf rahmatullohi alayh Imom Azamni eng katta shogirdlari. Bu kishini ra'ylarida uzumdan tomchilagan suv, uzummi suv emas, uzummi suvi u suvmasligi aniq. U so'kib ketadi. Lekin uzumdan o'zidan o'zi tomchilagan suv bilan tahorat qilsa bo'laveradi degan ekanlar. Ammo jumhur ulamolar, hatto Imom Abu Hanifa o'zlari ham boshqa Hanafi ulamolar ham aytishgan ekanki, bu suv uzumi ta'mi bo'lganligi uchun suv hisoblanmaydi. Buni tahorat qilmaslik kerak deyishgan ekan. Imom Sheyx Xomid darslarida aytishlar bo'yicha Qozi Imom Qozixon mashhur Hanafi ulamolaridan birlari o'zlarining fatvolari to'plamida aytgan ekanlar, shu jumhur hanafiy ulamolar ham uzumdan tomchilagan suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi deb ta'kidlagan ekanlar. Vallohu alam, men shunday deb tushundim. Aytyaptilar yana tahur, tahorat qilsa ham bo'laveradigan suvga kiradigan suvlardan, ba'zilar tahorat qilsa bo'lmaydi deb o'ylaydigan suvlardan, o'zi asl tahorat qilsa bo'laveradi. Al mutaghayyir bi tahirin lam yaglibhu bil ajza'.